ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะแพทย์หญิงศิราพรทาเกิดนะคะอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
สวัสดีค่ะคุณนก
เมื่อไม่นานมานี้นะคะก็เป็นช่วงแห่งการส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จักกับเรื่องของโรคไทรอยด์นะคะทีนี้พอพูดถึงโรคไทรอยด์เนี่ย อยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายนิดนึงนะคะว่ามันอยู่ส่วนไหนของร่างกายนะคะทำหน้าที่อะไรแล้วก็มีความสำคัญยังไงบ้างคะก็ไทรอยด์นี่คือต่อมอย่างหนึ่งใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็ต่อมไทรอยด์นะคะเป็นต่อมไร้ท่อชนิดนึงนะคะเป็นลักษณะเหมือนรูปผีเสื้อนะคะอยู่ที่คอใต้ลูกกระเหลือกนะคะก็ไทรอยเนี่ยจะทำหน้าที่สร้างไทรอยฮอร์โมนนะคะที่ออกฤทธิ์ควบคุมการเผาผลาญพลังงานของร่างกายนะคะควบคุมอุณหภูมิของร่างกายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะรวมไปถึงสภาพอารมณ์นะคะนอกจากนี้เนี่ยไทรอยฮอร์โมนเนี่ยก็ยังมีผลต่อการควบคุมการเจริญเติบโตแล้วก็สีปัญญาในเด็กด้วยค่ะ
ถ้าต่อมไทรอยของเราผิดปกติเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรคะเท่าที่ฟังมาก็คือน่าจะส่งผลทั้งทางร่างกายอารมณ์แล้วก็ทางสมองด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยเนี่ยนะคะเขามีความเกี่ยวข้องกับหลายๆระบบของร่างกายนะคะถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการหลายๆระบบด้วยกันนะคะที่เห็นได้ชัดเจนก็คือความรู้สึกร้อนหนาวเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะคะอารมณ์จะเริ่มแบบแปรปรวนนะคะบางคนอาจจะเริ่มหงุดหงิดง่ายหรือว่าอาจจะมีอาการซึมเศร้าได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยบางคนรู้สึกว่าใจสั่นหรือว่าการเต้นหัวใจที่ผิดปกติไปนะคะนอกจากนี้เนี่ยสำหรับผู้หญิงเนี่ยอาจจะพบว่าประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อย่างที่หมอบอกตอนแรกค่ะว่าอาจจะมีเรื่องของการเจริญเติบโตที่ผิดปกติไปนะคะในเด็กด้วยค่ะ
แล้วอาการความผิดปกติของต่อมไทรอยนี่มีอะไรบ้างอะคะอาการคอพอกนี่ก็เป็นอาการที่ต่อมไทรอยผิดปกติอย่างหนึ่งด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคอพอกเนี่ยเป็นความผิดปกติของต่อมไทรอยอย่างหนึ่งนะคะคือหลักๆแล้วเนี่ยโรคของต่อมไทรอยเนี่ยจะมีด้วยการถ้าแบบเอาง่ายๆเลยก็คือมี3ชนิดนะคะก็คือต่อมไทรอยเป็นพิษนะคะหรือว่าคอพอกเป็นพิษหรือว่าในเป็นภาวะที่ร่างกายสร้างไทรอยฮอร์โมนเนี่ยมากกว่าปกตินะคะกลุ่มที่2ก็คือต่อมไทรอยที่สร้างฮอร์โมนไทรอยเนี่ยน้อยกว่าปกตินะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือระดับของฮอร์โมนไทรอยเนี่ยอยู่ที่เกณฑ์ปกติแต่ว่ามีอาการเป็นลักษณะก้อนที่คอนะคะก็คือมี3อย่างด้วยกันนะคะที่แบบคร่าวๆเลยนะคะก็สำหรับอาการเดี๋ยวหมอบอกเป็นกลุ่มๆไปแล้วกันนะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มแรกนะคะจะพูดถึงโรคต่อมไทรอยเป็นพิษนะคะหรือว่าคอพอกเป็นพิษนะคะอย่างที่บอกก็คือว่าต่อมไทรอยเนี่ยสร้างไทรอยฮอร์โมนมากกว่าปกตินะคะอาการที่เห็นได้ชัดเจนนะคะก็คือคนไข้จะมีอาการที่ร้อนนะคะใจสั่นเหนื่อยง่ายนะคะอาจจะมีการมือสั่นนะคะแล้วก็อาจจะทานได้ปกติดีหรือว่าทานมากกว่าเดิมแต่ว่าน้ำหนักตัวลดลงนะคะมีอารมณ์ที่แปรปรวนนะคะหงุดหงิดง่ายแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าตรงคอเนี่ยบางคนอาจจะมีการเจ็บที่บริเวณคอนะคะหรือว่ารู้สึกว่าเป็นก้อนที่คอได้นะคะแล้วจะพบว่าประจำเดือนเนี่ยเริ่มมาผิดปกตินะคะอาจจะนอนไม่หลับนะคะถ้าเกิดว่าเป็นมากๆเนี่ยอาจจะมีลักษณะอาการของตาโปนออกมานะคะที่เห็นได้ชัดนะคะกลุ่มที่2นะคะที่หมอบอกตอนแรกก็คือเป็นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกตินะคะถ้าเป็นระยะแรกๆเนี่ยคนไข้อาจจะไม่มีอาการอะไรที่ชัดเจนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มเป็นมากขึ้นเนี่ยอาจจะเริ่มมีอาการรู้สึกว่าเป็นคนขี้หนาวมากกว่าเดิมนะคะรู้สึกว่าชีพจรเนี่ยเต้นช้าลงนะคะอาจจะมีความแบบง่วงนอนมากกว่าปกตินะคะเชื่องช้าที่หนาวนะคะอาจจะมีการท้องผูกแล้วก็อาจจะมีอาการที่แบบว่าน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมได้ง่ายนะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าผิวแห้งกว่าปกติผมแห้งนะคะขี้ลืมกลืนลำบากอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือเป็นโรคต่อมไทรอยด์โตที่มีฮอร์โมนปกติอันนี้คือที่คุณนกพูดขึ้นมาตอนแรกค่ะเรื่องของคอพอกนะคะอันนี้ค่อนข้างพบได้เยอะมากนะคะในเมืองไทยนะคะแต่ว่าที่เนี่ยไม่ค่อยมากเท่ากับที่บ้านเราเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของสารไอโอดีนะคะในอาหารที่แตกต่างกันนะคะคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยก็คือระดับฮอร์โมนไทรอยเนี่ยจากการตรวจเลือดเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่าอาจจะมีสารก้อนที่คอได้นะคะแต่ว่าก้อนที่คอเนี่ยต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะก้อนเนื้อร้ายได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามีก้อนที่คออะไรเงี้ยควรจะไปหาหมอ GP นะคะเพื่อรับการตรวจเพิ่มนะคะ
ต่อมไทรอยทำงานมากเกินกว่าปกติแล้วก็ต่อมไทรอย ทำงานน้อยกว่าปกติเนี่ยนะคะอันนี้สาเหตุของมันนี่มันจากอะไรอะคะทำไมการทำงานของต่อมไทรอยด์ถึงผิดปกติได้คะ
ก็มีหลายสาเหตุด้วยกันนะคะการติดเชื้อเรื้อรังหรือว่าการอักเสบเรื้อรังของต่อมไทรอยด์เนี่ยก็สามารถทำให้ร่างกายเนี่ยสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนออกมาผิดปกติได้นะคะคนที่มีประวัติครอบครัวนะคะเกี่ยวกับโรคไทรอยด์ก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะการได้รับสารรังสีนะคะบริเวณคอเนี่ยมาก่อนนะคะจะเป็นตอนเด็กๆได้รับการตรวจอะไรแถวๆตรงคอมาก่อนอะไรเงี้ยก็อาจจะส่งผลภายหลังได้นะคะนอกจากนี้เนื่องจากว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับต่อมไร้ท่ออื่นๆด้วยนะคะการผิดปกติของต่อมไร้ท่อกลุ่มอื่นเนี่ยก็สามารถส่งผลให้ต่อมไทรอยด์เนี่ยมีปัญหาได้นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีโรคกลุ่มนึงนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นออโตอิมมูนดิซีสนะคะหรือว่าเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองบางชนิดเนี่ยสามารถทำให้ต่อมไทรอยด์ผิดปกติได้เหมือนกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมีประวัติการรักษาต่อมไทรอยด์มาก่อนนะคะบางคนอาจจะมีเขาเรียกอะไรเขาพอกเป็นพิษมาก่อนนะคะได้รับการรักษาปรากฏว่ากลับกลายเป็นว่าตอนสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าต่อมไทรอยด์ผลิตสารไทรอยด์เนี่ยน้อยลงกว่าปกติได้นะคะก็มีหลายสาเหตุด้วยกันค่ะ
เรื่องโรคคอพอกเนี่ยนะคะที่คอโตแต่ว่าการผลิตสารของต่อมไทรอยด์ทำงานอย่างปกติอยู่นี่สาเหตุอันนี้ที่บอกว่าได้รับไอโอดีนน้อยหรือว่ากินอาหารทะเลไม่พออะไรแบบนี้นี่คือเป็นสาเหตุที่แท้จริงหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะก็เป็นสาเหตุที่ค่อนข้างพบได้บ่อยนะคะโดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าที่เมืองไทยนะคะเนื่องจากว่าบ้านเราทางฝั่งอีสานกับทางเหนือนะคะก็คือเราค่อนข้างห่างจากทะเลอย่างที่เราเรียนมาตอนเด็กเนี่ยค่ะก็คือจะมีสารไอโอดีนในอาหารแล้วก็ในน้ำเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดลักษณะคอพอกขึ้นมาได้ก็คือเป็นก้อนที่คอนะคะแต่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยคอพอกเนี่ยไม่ได้ทำให้การผลิตฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเลยค่ะแต่ว่าในออสเตรเลียนะคะหรือว่าในประเทศกลุ่มที่พัฒนาแล้วอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในอาหารกับในน้ำนะคะก็จะมีสารไอโอดีนที่ค่อนข้างเพียงพอเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นคอพอกเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากเลยค่ะ
ในกรณีที่เรามีการทำงานของต่อมไทรอยด์ผิดปกติไม่ว่าจะทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเนี่ยถ้าไปพบแพทย์แล้วส่วนใหญ่วิธีการรักษานี่จะเป็นยังไงคะ
ค่ะก็การรักษาก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุนะคะก็ก่อนอื่นเลยก็คือแพทย์ก็ต้องหาสาเหตุก่อนว่าเกิดจากอะไรแล้วก็รักษาตามนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลักๆแล้วการรักษาอยู่ที่การทานยานะคะอาจจะเป็นการทานยาลดจำนวนของไทรอยด์ฮอร์โมนหรือว่าเป็นการทานสารไทรอยด์ฮอร์โมนเข้าไปทดแทนนะคะถ้าเกิดว่าเกิดในกรณีที่มีต่อมไทรอยด์ที่ทำงานต่ำกว่าปกติก็อยู่ที่สาเหตุนะคะในกรณีที่ไทรอยด์เป็นพิษนะคะหรือว่าร่างกายสร้างสารไทรอยด์มากกว่าปกติเนี่ยการรักษาเนี่ยอาจจะเป็นเริ่มจากการทานยาก่อนนะคะถ้าเกิดว่าหลังจากการทานยาแล้วเนี่ยยังไม่หายเนี่ยอาจจะต้องเริ่มทานน้ำแร่รังสีนะคะเพื่อการรักษาไทรอยด์เป็นพิษนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่หายอีกเนี่ยอาจจะต้องได้รับการผ่าตัดนะคะรักษาต่อมไทรอยด์ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางกรณีนะคะในกลุ่มที่ต่อมไทรอยด์เนี่ยเป็นก้อนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วแพทย์ก็ต้องทำการส่งไปตรวจเพิ่มนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการทำอัลตราซาวด์ที่คอหรือว่าการทำสแกนชนิดพิเศษนะคะเพิ่มเติมแล้วหลังจากนั้นก็คือการรักษาก็อยู่ที่สาเหตุของก้อนนั้นๆนะคะอาจจะมีการผ่าตัดหรือว่าเป็นการแค่ดูดถุงน้ำออกอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะ
ปกติแล้วที่ออสเตรเลียเนี่ยนะคะมีผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์เนี่ยมีคนเป็นกันเยอะไหมคะ
ในออสเตรเลียเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเป็นเยอะจริงๆเนี่ยแค่ไหนนะคะแต่เขาบอกว่าในออสเตรเลียเนี่ยโรคไทรอยด์ที่พบได้มากที่สุดนะคะเป็นการที่ต่อมไทรอยด์เนี่ยทำงานต่ำกว่าปกตินะคะก็จะพบได้มากกว่าแล้วก็จะพบมากในประมาณ 6-10% ของผู้หญิงนะคะทั้งหมดเราก็จะพบได้บ่อยขึ้นนะคะในผู้หญิงที่อายุมากกว่าประมาณ60ปีขึ้นไปค่ะ
ในกรณีคนไทยเราเนี่ยแหละค่ะพบโรคนี้กันบ่อยไหมคะ
ถ้าเกิดว่าอย่างที่หมอบอกก็คือถ้าเกิดเราอยู่ที่เมืองไทยมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะโอกาสที่จะเป็นลักษณะคอพอกเนี่ยก็เป็นได้มากกว่าคนที่แบบว่าเกิดแล้วก็โตในออสเตรเลียนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไหนก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยอายุมากกว่า 40-50 ปีขึ้นไปเนี่ยก็ควรจะเข้ามาพบแพทย์นะคะแล้วก็ได้รับการตรวจเลือดอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าลืมถามให้ GP เนี่ยตรวจไทรอยด์ฮอร์โมนด้วยค่ะ
พูดถึงการตรวจไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยนะคะวิธีการตรวจเป็นยังไงคะเป็นการเจาะเลือดธรรมดาหรือว่าทำยังไงคะ
ใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเริ่มจากการตรวจเลือดธรรมดาค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในคนไข้บางคนนะคะถ้าเกิดว่ามีลักษณะก้อนที่คออะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทีก็จะเริ่มตรวจจากการส่งตรวจอัลตราซาวด์ก่อนค่ะก็คือมีการตรวจอัลตราซาวด์และตรวจเลือดพร้อมกันค่ะ
ก็สามารถที่จะทำได้เมื่อไปพบแพทย์ GP
ใ ใช่ค่ะคือตรวจได้ง่ายมากก็คือจากการตรวจเลือดก็สามารถบอกได้ว่าไทรอยเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเปล่าค่ะ
การที่เราจะป้องกันต่อมไทรอยของเราไม่ให้ทำงานผิดปกติเนี่ยทำได้หรือเปล่าคะแล้วถ้าทำได้นี่เราควรจะมีการปฏิบัติตัวยังไงคะ
คุณจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการป้องกันเนี่ยค่อนข้างยากที่จะสามารถป้องกันการเกิดโรคไทรอยได้นะคะแต่ว่าหมอคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถลดความเสี่ยงที่เราสามารถทำได้นะคะก็จะสามารถป้องกันการเกิดโรคไทรอยได้อย่างเช่นนะคะการทานอาหารที่มีไอโอดีนที่เพียงพอนะคะการหลีกเลี่ยงการได้รับสารรังสีนะคะบริเวณคอนะคะแล้วก็อาจลดการสูบบุหรี่นะคะนอกจากนี้เนี่ยการที่เราทราบว่าอาการของโรคไทรอยด์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถทำให้เราไปพบหมอเนี่ยได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้รับการตรวจเพิ่มแล้วก็รักษาเบื้องต้นนะคะก็จะเป็นการป้องกันแบบหนึ่งค่ะ
วันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณหมอที่มาให้ข้อมูลน่ารู้กับผู้ฟังของ SBS ไทยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai